Стасин четвертий. Радуйся, мати. Голос чоловіка гнучкий і пружний, подібно до шкіряної пращі, готовий будь-якої миті свиснути, випускаючи на волю нещадний ребристий камінь. Радуйся, сину. Ти знав про мій візит заздалегідь? Голос жінки спокійний і впевнений, сповненої стриманої влади, яка не звикла ні до шепоту, ні до крику. Втім, владика Аїд міг би засвідчити, що це не завжди так. Звісно, мати, хто ще з сім'ї, крім тебе, міг відвідати Арея Еніалія, Арея Кровопійця, Арея Неприборканого? Гірка іронія переповнює сказане. Це так, сину мій, і щоразу я помічаю, як гарно тут у тебе. Мати поспішає змінити тон та тему розмови. Гарно і страшно. Рожевим дитячим світлом мерехтить полірований мармур колон портика, під покровом якого зустрілися мати та син. Впритул до балюстради скеля, яка служить основою, майже прямовисно обривається вниз. І там, унизу, в долині, що заноситься блакитним скляно-відсвічуючим піском, видніються руїни якихось фортець, які простягли по рівнині різкі точені тіні. Вітер меланхолійно посвистує в руїнах, перекидаючи з долоні в долоню жмені піщинок, обточуючи стародавні плити із зубчастими краями, згладжуючи кути, потроху змінюючи контури того, що здавалося справою людських рук, але ніколи їм насправді не було. Вдалині, вигинаючи стомлений обрій, палає захід сонця кольору запеклої крові, липкими відблисками лягаючи на долину, що мовчить, на рожевий мармур колон, на обличчя і вбрання сина і матері. Мати знає, що цей захід палає тут завжди, не поступаючись місцем ні ночі, ні сходу, ось уже яку сотню років, якщо вважати час смертним відліком. Один і той же захід сонця, одні і ті ж руїни, один і той же вітер, що засипає їх блідо-блакитним піском. І бронзова кам'яна скеля, що підносить угору житло сина, ось зараз він відкине важкий оксамит завіси, бордовий, з бахромою, із позолочених ниток. Він відкинув важкий оксамит завіси, бордовий, з бахромою, з позолочених ниток. Він зробив запрошуючий жест. І мати слухняно увійшла до покоїв з вугільно-чорними стінами, поцяткованими розсипами дорогоцінного каміння, що переливалося у відблисках полум'я смолоскипів тисячою очей сузір'їв стародавнього титану Аргуса, колишнього слуги матері. Блики світла від каменів і розвішане на стінах зброї на мить засліпили ту, що увійшла. «Щось трапилося, мати?» Син вказав їй на крайнє гіацинтове крісло, як завжди. Сам же присів навпроти, на різьблений край дубового. Теж, як завжди. «Нічого не сталося, сину. Поки нічого, але може статися. Розповідай». «А що, тобі треба нагадувати про сміттяра одинака?» «А, так, треба. Я давно встиг забути про скандал, пов'язаний з останньою іграшкою батька». «Даремно, сину. Ви всі забули про нього, навіть середній». «Ти говорила про це з Енецігеєм перед приходом до мене?» «Звичайно. І з'ясувала, що середній також давно викинув все з голови. Він сам зайнявся тим самим, що й молодший. Мій чоловік і твій батько плодить напівлюдей. Хоча, схоже, його цікавить не результат, як молодшого, а зрозуміло. Посейдон завжди в глибині душі залишався жеребцем. Недарма лілейно-стегна Амфітріда, його дружина, тримається недоторкою. Видно, що у чоловіка цілком вистачає сили на неї. Що мати не до інтриг чорногривого?»
«Звичайно. І нікого більше не цікавить смітник одинак. Нікого, крім дурної ревнивої Гери. Навіть тебе, мій сину та союзнику».
«А чому він має цікавити мене, якщо хвалений герой ще жодного разу не воював?»
«От саме, Арею. Найвидатніший герой рівний сім'ї, якого наприкінці його життя очікає Олімп, досі ще нічим не підтвердив слова громовержця. Йому вже 18. Інші у його роки...»
«Ти вважаєш, що спроба батька провалилася?»
«Не обов'язково. Просто мій чоловік і твій батько міг виявитися набагато розумнішим і досвідченішим в інтригах, ніж усі ми вважали. Можливо, він ніколи і не збирався породжувати сміття Рауденака, равного сім'ї. Просто молодшому навіщо знадобилося, щоб сім'я повірила в це. І сім'я і справді повірила. А потім у майбутнього героя та надії Олімпу починаються ці дивні напади. Хто винен? Я винна. Підступна Гера. І в це теж вірять усі.
«Не всі, мамо», – тихо сказав син. Мати здригнулася і на якийсь час замовкла. Дуже рідко її первісток, шлемоблискучий Арей, бог війни, називав її так – «Мамо».
Потім напади божевілля у героя начебто проходять. Зібравшись думками, знову заговорила вона. Сміттяр спокійнісінько росте на своєму кефіроні під опікою клевретів молодшого. Клеврет – прибічник певної особи, який прагне будь-яким способом догодити покривителеві.
Виростає і що?
Нічого. Де обіцяні подвиги? Де вбиті чудовиська? Де повалені велетні та вбиті вороги? Їх немає. Чи не тому, що він зовсім не герой, цей напівлюдина? Чи не тому, що він потрібний молодшому зовсім для іншого?
До чого ти хилиш, мамо?
Не прикидуйся дурнем, Арей. Уся сім'я знає, що тільки я, середній, і ти насмілюємося підняти голос у присутності громовержця. Ну чому? Чому з мого потомства лише ти здатний приймати рішення? Хромця Гефеста цікавлять лише його безглузді вироби, а вертихвостка Геба годиться лише для того, щоб підносити гостям нектар.
Коротше, мамо. Небезпечно пролунав голос Арея.
Коротше? Добре. Отже, молодший не любить заперечень. Я, Посейдон і ти не любимо сміттяра Одинака, а сам сміттяр в пориві божевілля, який хто назвав? Звичайно, Гера, цілком здатний, наприклад, осквернити храм молодшого або його улюбленця Аполлона, вбивши при цьому з десяток жреців. Що тоді? Так, звичайно, мій чоловік і твій батько покарає богохульника. А що йому залишиться, крім блискавок? Ви з Посейдоном підете в тінь, і ось тут прийде моя черга. Хто будував підступи? Хто насилав безумство? Через кого загинув великий герой і надія Олімпу? А ту її?
Велика інтрига, мамо. Не менше, ніж обіцяний герой. І батько продумав у це наперед?
Ніколи не недооцінюй свого батька, хлопче мій.
Ти воїн, ти маєш знати, що буває, коли недооцінюєш противника. А я не хочу, щоб мене спіткала доля перших двох дружин молодшого – Метіди та Латони.
Я не хочу перетворитися на дрібне божество трьох скуднелих селищ десь на околиці Пелопонесу. І вже тим більше не хочу опинитися в Тартарі. Не забувай, сину, розібравшись зі мною, Зевс одразу же візьметься за тебе. Скільки разів молодший говорив, що якби не був ти його сином, бути б тобі нижче всіх уранідів. Тож, зустрінемося внизу, синку, упавших. Сам знаєш, як батько до тебе ставиться, на відміну від мене.
Знаю, глухо відповів Арей.
Так, він знав.
З дитинства мати вселяла йому, що він первісток Зевса і Гери, найкращий, найсміливіший і най-най. І головне, єдиний законний спадкоємець громовержця. Адже не можна вважати суперником колченогого замухришку Гефеста. Чистокровний олімпієць, оскільки його батько та мати, рідні брат та сестра з першого покоління дітей Крона та Реї. І це було правдою. А коли він виріс, і йому знадобилося своє джерело і їжі, і сили, коли його я зажадало твердження, з'ясувалося, що більш спритні родички вже встигли прибрати до рук усе, хоч скільки-небудь варте, і самому законному спадкоємцю не залишилося нічого. А мати... Мати не вміла допомагати чи радити, вона вміла лише боротися, і ще вона вміла переконувати сина у його вродженій винятковості. Ах, мамо, мамо, навіщо ти це зробила? Він знайшов нову, незайняту територію. Він знайшов її сам. Те, що було непомічено або зі зневагою відкинуто іншими. Він таки був винятковим. Та й особливого вибору молодий Арей не мав. Він вибрав війну. Війну смертних, дикість і руйнування, бойове божевілля воїнів, гордість молодиків і прокляття ветеранів, готовність загинути від ворожого списа і радість від загибелі ворога, біль і кров, душі, що натовпом шкандибають в аїд,
Страх і жах, Фобос та Деймос, його сини. Спалений смолоскип, спис і хижий шуліка стали його атрибутами. Його «я» вібрало в себе все це, зробивши силою, його силою. Але сім'я мовчки відвернулася від Арея. Він став ізгоєм, виродком, з яким вимушено доводилося погоджуватися. В очі, правда, ніхто не смів сказати йому цього. Йому взагалі уникали дивитись у вічі. На жаль, Арей Еніалій був далеко не такий дурний, як вважали Гермія або той самий мов-насмешник. Він бачив гидливість на обличчях рідні, тому запеклий з головою пішов у війну, у вир знищення. Він став знаходити у цьому своєрідне похмуре задоволення. Якось злий на язик мом порівняв його з хижим звіром, який жадібно лакає кров із калюжі, не помічаючи, що до протилежного краю тієї ж калюжі припав інший звір. Мом думав, що Арей не чує. Він чув. Він розумів, що війна – це до певної міри теж людське жертвопринесення, що іншим звірам у його калюжі були скинуті в тартар загиблі. Тільки загиблі куштували загибель частинок «я» сім'ї, що входять до свідомості вмираючих. Загиблим діставалися переможені, а йому, Арею, переможці. Втім, для сім'ї ця різниця виглядала несуттєвою. Калюжа ж спільна. Арей був самотній. Він був настільки самотній, що часом починав ненавидіти свою мати. Батька він ненавидів вже давно. Ненавидіти самого себе. Ізгоя, невдаху, найгіршого з найгірших. Я знаю, як батько ставиться до мене, мамо. І ще я знаю, що ти рідко приходиш радитись, не прийнявши жодного рішення заздалегідь. То що ти пропонуєш?
Зрозумій, сину, вибір невеликий. Або молодший справді створював сміттяра у Динака, і йому це не вдалося. Або вдалося, але він береже героя для прийдешної битви з павшими. І нарешті хибний герой може бути лише приводом для розправи з інакодумцями. Ми маємо з'ясувати правду.
Як?
Випробувавши сміттяра. Поєдинок із чудовиськом чи війна – все одно. Якщо він герой, він виявить себе. А якщо все це підступи молодшого, то син Алкмена загине, але вже не з моєї вини. В останньому випадку чоловік буде розлючений, але крити йому буде нічим. Герой, рівний сім'ї, вбитий перший же стичці. Смішно. Ну і перемога героя теж прояснить ситуацію, відсунувши загрозу, що нависла наді мною над нами. І в мене буде час з'ясувати, хто влаштовує ці напади божевілля у сміттяра. Якщо, звичайно, за цим не стоїть сам великий Зевс.
Я зрозумів, мати. Чудовисько чи війна? То що з двох?
Війна.
Я так і думав. Інакше б ти не прийшла до мене. І я навіть розумію, чому саме війна. Поблизу Кеферона чудовиськ немає, а тягти полулюдину через всю Беотію дізнаються. Значить, війна.
Значить, війна.
Стривай, мамо, я не закінчив. Ти справді виходиш з-під удару, підставляючи мене під удар. Я не люблю Мома, але коли його намагалися одружити, він відмовився, додавши, я завжди дивувався, чому найскромніша жінка в сім'ї – покровителька шлюбу та домашнього вогнища.
І ти пробачив йому це?
Але ж це правда, мамо.
Добре, залишайся осторонь, мій вірний і відданий сину. З гіркотою та злістю кинули Гера, встаючи. Але знаєш, що удар – не змусить тебе довго чекати.
І знову ти не дала мені домовитись, мамо. Я згоден.
Пробач мені, Арею, та й не мені тебе треба вчити, як розпочинати війни, уникаючи відповідальності.
Ти маєш рацію. Цьому мене вчити не треба, хлюпнув голос Арея. Скоро, втім, дозволь мені не розкривати мої наміри.
Залишившись один, Арей повернувся до балюстради, що оперізувала мармуровий портик, і став дивитися униз, в урвище, де вітер грався з блакитним піском і руїнами нелюдських фортець.
«Я вже давно виріс, мамо», – тихо шепнув він, усміхаючись. «Я виріс, а ти не помітила. Тож дозволь мені мати свої плани на життя, навіть якщо вони чимось збігаються з твоїми». Сміттяр Одинак і Арей самотній, брати по батьку,
надія Олімпу та ізгоя сім'ї. Чи не вийде так, що ми зуміємо порозумітися раніше, ніж про це замисляться інші? Вітер, зметнувшись до портика, боязко торкнув пасмо волосся на його непокритій голові. Тільки вдома Арей знімав свій знаменитий конегривий шолом, який майже повністю приховував обличчя.